subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo khamiisa oo bisha oktoobar ee sanadka 2020 ay tahay koow. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 7-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. idaacadda subaxnimo ee saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha soomaaliya ee haatan horyaala baarlamaanka soomaaliya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan cilmi baaris ku saabsan xakamaynta xanuunka COVID-19 oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
sharciyadkan ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiinta wuxuu ku saabsan yahay hindisa sharciyadka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed. waxaa og tahay in dalkan uu ku jiro 30 sano oo burbur ah. kaabayaashii dhaqaale intooda badan ay burbureen oo ay ugu muhiimsan tahay shaqadii ay qaban jirtay dowladda hoose.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
hogaaminaya dadaalada nabadeed ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in Iran aysan imaanin xafladda furitaanka wadaxaajoodka u dhexeeya Taalibaan iyo sidoo kaleta Afghanistan sababa la xiriira qallaasaha u dhexeeya dalkaasi iyo dalka Maraykanka awgeed. Iran waa la casuumay, mararka qaarkoodna xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo Iran ee xun awadeed carqalad ayuu ku noqday inay ka qayb galaan wadaxaajoodyada. waxa uuna sheegay shirarkii ugu dambeeyey inaysan Iran ka qayb gelin. Cabdulla Cabdulla oo ah madaxa golaha sare ee wadaxaajoodka ayaa v o a da u sheegay isagoo ku sugan Islaamabad in shirkii 3-da bari ee Pakistan uu soo idlaaday islamarkaasina aysan Iran imaanin. marka laga soo tago hadalka Cabdullah ayaa Iran waxa ay taageertay hanaanka nabadeed, waxaana sidoo kaleeta ay xaqiijisay Iran inay haysato walaac rasmi ah oo ayada danaheeda gaarka ah kuwaasi uusan uga qayb gelaynin shirka waqtigan. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodka nabadeed ee dalka koonfurta Suudaan ay caqabado badan ku horgudban yihiin, taasi oo keeni karta xataa in xaaladda ay kasii darayso. David Sharer oo isagu ah u qaybsanaha qaramada midoobay gaarka ah ee arrimaha Suudaanta koonfureed ayaa waxa uu sheegay wariyaasha isagoo ku sugan magaalada Juba ee caasimada Suudaan talaadadii in tallaabo degdeg ah in la qaado ay muhiim tahay si wadaxaajoodka loogu soo celiyo dhabahoodii. golaha wasiirada ayaa si toos aan ahayn u kulmayo dadka, waxa ay rabaan ayuu yiri wadankaasi Suudaanta koonfureed inay arkaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo kulmaya wadaxaajoodana yeelanaya. golaha guud ee kumeelgaarka ah ee sharci dejiyaasha wadankaasina waxaa la filayaa in la dhiso. waxaa jirta, ayuu yiri, sharciyo muhiim ah oo in la meel mariyo u baahan iyo dastuurka, kuwaas oo ayagu waa la dibdhigay. madaxa qaramada midoobay dhowaantan waxa uu dib ugu laabtay magaalada Juba isagoo ka tagay New York, markaasi oo golaha guud ee qaramada midoobay uu kala hadlay xaaladda koonfurta Suudaan. waxa uuna sheegay in ciidamada milatariga ee la rabay in la tababaro lana mideeyo waqtigan ee rajadooda dhuntay, iyadoo qaarkoodna ay bilaabeen inay ka baxaan xarumaha ciidamada lagu tababaro ee wadankaasi.
aad ayay u mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo warkii dunida inoo akhrinaysay.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa hor yaallo hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda aqoonsiga iyo sidoo kale diiwaangelinta dadweynaha oo ay usoo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, kaasi oo maraya waqtigan akhrintii labaad ee golaha ay ku sameynayaan. sharcigan ayaa tilmaamaya dhismaha hay'adda iyo sidoo kale shaqooyinka ay qabanayso oo ay ka mid yihiin ururinta xogaha dadka ee la xiriira diiwaangelinta taas oo lagu ogaanayo macluumaadka qofka iyo waxa uu qabto iyo halka uu degan yahay xeldheerayaasha dhinaca amaanka ayaa iyaguna waxa ay su'aalo galiyeen sida loo ilaalin karo xogta dadweynaha oo haddii ay baxsato halis dhinaca amaanka ku keeni karta dadka haddaba Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintan inoo haya
hindisa sharciyadkan ayaa noqon doona mid aqoonsi siinaya shacabka iyadoo lagu cadeyn doono qofka Soomaaliga ah iyo midka aan Soomaaliga ahayn iyo dhismaha hay'ad madax bannaan oo qaban doonta howlaha la xiriira sharcigan xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa faahfaahinaya waxa uu yahay sharcigan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay u soo gudbisay
hindisa sharciyadkan ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dibadda wuxuu ku saabsan yahay hindisa sharciyadka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaa ogtahay in dalkan uu ku jiro 30 sano oo burbur ah, kaabayaashii dhaqaale intooda badan ay burbureen, oo ay ugu muhiimsan tahay shaqadii ay qaban jirtay dowladda hoose. Waxaa ogtahay ugu yaraan aniga waqtigaygii markaan bilaabayay iskuulka, qofku waxaa la weydiin jiray dhowr warqadood muhiim u ah inuu qofkan Soomaali yahay cadeynayo warqadda dhalashada oo cadeynaysa meesha uu ku dhashay warqadda sugnaanta hay'adan marka waxaa loogu talagalay inay qabato shaqada waana hay'ad qaran waa hay'ad madax bannaan ujeedada ugu weyn haddaa soo koobo tan koowaad in qof walba oo Soomaaliyeed uu yeesho sumad waxa la dhaho xoolahan ku naqaanay in sumad loo yeelo cid walba xoolaheeda ay sumad gooni u yeeshaan ujeedadu mar walba waxay tahay si lagu kala garto in qof walba la siiyo sumad taasoo ah mid number ah wadamada reer galbeedka oo dhan intooda badan ay leeyihiin qofka in la siiyo wadamada qaarkood 11 wadamada qaarkood 12 oo loola jeedo 5 number oo ah qofka gooni u ah iyo nambarada kale oo ah maalinka uu dhashay bisha uu dhashay iyo sanadka oo laisku daray taas marka waxay suuragelinaysaa qof walba Soomaaliyeed oo dalkan ku nool inuu helo horta sumad lagu garto ama qof kasta oo ajnabi ah oo dalkan ka shaqaysta ama qaxooti isku dhiibay oo dalkan qaxootinimo ku jooga inuu yeesho sumad sumadaasoo caddeynaysa qofkan muwaadin ah horta marka hore mise maaha waxay caddeynaysaa haddana inay si sahlan dalku uu ku yeesho sumadda qof walba uu leeyahay waxay kaloo ay suuragelinaysaa inay isku xirto hay-adaha kala duwan ee dowladda haddii shaqsi walba meesha uu joogo lagu ogyahay oo magaciisa iyo magaca hooyadii iyo qoyska uu ka tirsan yahay la caddeeyo magaalada uu ku nool yahay iyo waxa uu qabto wuxuu kaloo suuragelinayaa in dalka uu helo kayd bulsho oo sanad walba suuragelinaysa kaydka haddii dalka qof cusub uu dhasho uu ku biiro dalka haddii qof uu ka dhintana kaydka uu noqdo meesha laga saaray inuu markii yeesho database ama meel ay ku kaydsan yihiin muwaadiniinta iyo dadka aan muwaadiniinta ahayn ee degan dalka
xildhibaanad Farxiye Muumin oo iyadana ka mid ah golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa qabta in mar hore loo baahnaa in la dhiso hay-ad diiwaangelisa dadweynaha iyadoo tilmaantay in wax weyn ay dalka ku soo kordhin doonto
in la dhiso hay-ad diiwaangelisa siisana dadka Soomaaliyeed aqoonsi lagu aqoonsado ani waxay ila tahay inay tahay mid ugu wanaagsan habooneydna runtii mar hore in la dhiso laakiin hadda xaalad loo baahan yahay ay tahay waxaa loogaga faa'iidi karaa dhowr waxyaalood oo muhiim u ah dalkeena oo ka mid ah amniga kaleeto in loo ogaado qofka dariiqa maraayo wuxuu yahay meesha ku dhashay meesha loo raaco oo amniga ah amniga laftirkiisa wax soo hoos gali karo qofkan dhaqaalaha uu ku nool yahay iyo waxa uu ku nool yahay intee ka imaaneysa in la ogaado waxaan wada ognahay adduunka dhan in la wada qabo maxaa la dhahaa social security number ee wada leeyihiin ummada dhan oo hadii la wada geliyo ama 5 number ah oo qofka dhalashadeedii iyo nambaro kale oo israacay oo adduunka dhan uu wada leeyahay taasna waxay qayb ka qaadan kartaa xataa diiwaangelinta dadkeena halkeen la eg yihiin qofkan xaguu ku nool yahay yaa dhashay yaa dhintay marka ani waxay iila muuqataa hay-addan inay tahay hay-ad u baahan dalkeena wax badanna ku soo kordhin doonto
xeerayaasha dhinaca ammaanka ayaa su'aal gelinaya kalsoonida lagu qabi karo ilaalinta xogta dadweynaha ee la ururiyey, taas oo haddii ay baxsato khatar dhinaca ammaanka u horseedi karta dadka. Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in muwaadiniinta xog laga hayo, laakiin taas ay ka sii muhiimsan tahay ilaalinta xuquuqda macluumaadka qofka iyo cidda xafidaysa.
Waa muhiim in xog laga hayo qofka muwaadinka ama qof kastoo waddanka jooga, laakiin in laga hayo waxaa ka muhiimsan ilaalinta xuquuqda xogtu ay leedahay. Waa waxa la yidhaahdo data protection iyo oo ah ilaalinta xogtaas iyo xogtan cidda xafidaysa. Inta hadda ognahay Soomaaliya dhowr jeer ayaa xog la aruushay balaa bulshada soo gashay, hadda nabad sugidda sir ka fakatay oo badan ayaan arkay social media ku jirta bilihii lasoo dhaafay. Hadda kahor markii public registration-ka la sameynayay dhowr sano ka hor 2014-2015 waxaan xasuustaa in deytadaasu ay taalay waddan kale oo ajnabi ah oo Soomaaliya dibadda ka ah, dhib ma lahana waddan kale waa hayn kara haddii lagu heshiiyo. Laakiin waxaa soo dhan waxa uu ka muhiimsan khatarta ay leedahay haddii xogtaasi ay baxdo ama ay gacanta u gasho dadka sida shabaabka oo kale. Waxaan ognahay odayaashii iyo dadkii guddiga ergooyinkii 2016 doorashada ka qayb galay iyo odayaashii xulay xildhibaanada ee xogtoodii gudubtay oo shabaabka u tageen sida ay maartay naftoodii dad badana la laayay kuwana waddanka ka carareen. Marka khatar aad u weyn oo aan runtii loo barbar dhigi karin ama loo babac dhigi karin ayaa ka soo foole haddii waddanka oo xogtiisa ammaankiisa iyo isku halayntiisa iyo aruursanaantiisa ay sidaa tahay, haddii xogta ummadda Soomaaliyeed la aruusho. Aad iyo aadan uga cabsi qabaa inay gacanta u gasho, taana isleeyahay way u geleysaa. Marka waxaan dhihi lahay xogtu xaquuqdeeda marka hore hala ilaaliyo intaan xogtii la raadin.
Golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowaan go'aan ka gaari doona sharcigan lagu dhisayo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee u soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyaha Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A.
Dalka Soomaaliya ku dhawaad 100 ruux ayaa u dhimatay xanuunka COVID-19, in ka badan 3,500 oo qofna uu asiibay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Xanuunkan ayaa caalamka si guud u saameeyay, waxayna dalal badan weli la tacaalayaan sidii loo xakamayn lahaa xilli wadamada qaar uu kor u kacayo kiisaska maalinlaha ee la soo warinayo. Soomaaliya waxa uu xanuunka COVID-19 soo gaaray xilli uu dalka ka soo kabanayo colaado sokeeye, dowladdana ay la tacaalayso marxalada adag. Haddaba sidee looga jawaabay in COVID-19 laga xakameeyo guud ahaan dalka? Dadaalada dowladda ay bixinaysana maxaa laga baran karay? Daraasaad arrimahaasi ku saabsan ayaa lagu soo bandhigay caasimadda Soomaaliya, waxaa ka qayb galay oo warbixintan ka diyaariyey wariyaha V O A-da ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Barrow.
Cilmi baarista lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ayaa ku saabsanayd sidii Soomaaliya ay uga jawaabtay la tacaalista xanuunka COVID-19 iyo sidii guud ahaanba loo maareeyo deeqihii loogu talagalay in loo adeegsado xakamaynta faafitaanka xanuunka uu sababo cudur dhaliyaha fayraska korona. Munaasabad lagu soo bandhigayo cilmi baaristan uu sameeyey Maxadka Daraasaadka Somali Public Agenda ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno, cilmi baarayaal Soomaaliyeed iyo mataliyaal ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee dalka. Mahad waa suga oo ah madaxa macadka S B A oo daraasadan soo bandhigay ayaa V O A u sheegay sababaha keenay in cilmi baaris lagu sameeyo hanaankii Soomaaliya ay uga jawaabtay la tacaalista xanuunkan.
Daraasadan ujeedka u sameyn waxay ahayd inaan fahmno coronavirus sida loo maareeyey dowladda, coronavirus sida ay ula falgashay, go-aanadii ay qaadatay, sidii u fuleen responsiga inta uu la ekaa, sida loo daadajiyey baaritaanka inta la sameeyey, inta la baaro, iyo sida Soomaalida ay loo mobilize gareeyey siyaabo kala duwan oo la xiriiro coronavirus sigaar uga ma aan hadlin saameynta uu yeeshay, laakiin sida loo maareeyey gaar ahaan hay-adaha kala duwan ee dowladda, gaar ahaan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ilaa ay heer degmo, sida dadaaladii socday ayaan ku dul istaagnay falanqayn dhinacyo kala duwan aan ku sameynay.
Inkastoo weli dalka uu ka jiro xanuunka COVID-19 meelo ka mid ah Soomaaliyana laga soo warinayo kaysas cusub, haddana qaar ka mid ah aqoonyahanada ayaa qaba in loo baahan yahay in kor loo qaado wacyigelinta. Sidoo kalena waxay soo jeedinayaan in biyo nadiif ah la gaarsiiyo meelaha dadka qaar ay ku nool yihiin, sida kuwa nugul ee aan awoodin inay iibsadaan biyaha oo ay ugu horreeyaan barakacayaasha, sida ay qabto Asli Ismaaciil Ducaale oo ka mid ahayd aqoonyahankii madasha daraasadda lagu soo bandhigay joogtay.
Marka aad telefoonada la furo markii la yiraaho COVID-19, ereyga ku xiga waxa waaye biyo nadiif ah oo soconayo 30 second ku farxalo iyo awoodi karo Soomaaliya waaye su-aasha meesha taalo. Ka hortaga horta loo baahan yahay wax walbo, preventionka wax walbo qayb weyn ka qaato. Marka annaga Soomaali haddaan nahay, yaa awoodi kara waaye biyo nadiifa oo inay gacmaha ku dhaqdaan 30 second soconayo oo heli karaan hand washkii loogu talagalay, yaa heli karo. Marka in bulshada laga wacyigeliyo waxaa ka horeysa horta in ayaga baahidooda la daboolo. Bulshada baahideeda haddaan la daboolin, wax kastoo ka hortagay, wax kastoo aad ka hadashid micno ma u samaynayso, because ayaga baahidii haysaya ka horeyso. Marka waxaan ku talin lahaa in bulshada biyaha lacagta badan oo looga gado oo magaaladan xamar khaasatan laga raqiisiyo oo raqiis lagu siiyo, iyo in loo sameeyo areoyin loo zoning loo sameeyo dadka ka bixi karo intaas, dadka aan ka bixi karin ilaa heerka ugu hooseeya oo ah dadka joogo qaxootiyada IDBska, in ay biyo oo lacag la-aan ay helaan.
Madaxda ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya ayaa qaba in wax wanaagsan ay tahay in la sameeyo daraasado ku saabsan dhinacyo kala duwan oo ka mid ah adeegyada dowladda dadka ay ku soo celiso. Dhinaca kalena waxay arrin wanaagsan oo bogaadin leh ay ku sheegeen daraasadan laga sameeyey xanuunka COVID-19 iyo sida dowladda Soomaaliya ay uga jawaabtay, sida uu ku waramayo Cismaan Muxuyiddiin Shaatax oo ah madaxa ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya.
Waa wax aad noogu cusbaa sidii loola tacaalayay, inay runtii ma ahayn wax qorshe ka degsanaa, hadba waxay ahayd sidii markaas wax loo qaban karo in loo qabto, balse warbixinta noocaan oo kale waxay gacan maga siinaysaa ama kaga faa'iidaysan karnaa haddii dhibaato noocaan oo kale ee biri dalka ku timaado in sidii loo wajihi doono la garan karo. Maxaa yeelay tan ayaa na caawi doonta iyo warbixinada kale imaan doono in wixii laga bartay iyo caqabadihii lala kulmay wax laga ogaado la qoro, runtii u tahay faa'iido howlaha dambe oo la qaban doono.
Cilmi baarayaashii soo bandhigay daraasada laga sameeyey coronavirus iyo sidii dowladda Soomaaliya ay uga jawaabtay ayaa warbixintooda ku soo taray talabixin gaar ah, waxaana ay soo jeediyeen inay muhiim tahay in dowladda ay si gaar ah u tayeyso adeegyo muhiim ah oo ay bulshada u baahan yihiin.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho.
gudahaan dalka Mareykanka markii uu saameeyey xanuunka COVID-19 waxaa dowladda Mareykanka ay siisay ganacsatada yaryar dhaqaalo ay dib ugu soo kaban karaan maadaama xanuunka uu saameyn xoogan ku yeeshay ganacsigii. Haddaba sidee ayay dadka laga tirada badan yahay amaba kuwa qaxootiga ku ah dalkan, gaar ahaan gobolka Ohio oo Soomaalidu ay gobolka labaad ay degan tahay, ee tahay uga faa'iideysteen dhaqaalahaasi? Ubax Cali Dhuux waxa ay leedahay ganacsi yaryar oo dhowr waji ah, magaalada Columbus ayayna degan tahay. Qadka telefoonka ee Columbus ayayna igu warramaysay.
Shahro, ganacsiganaga Soomaaliyeed magaaladan Columbus aan joogno wuxuu ku yeeshay, saad ogtahay Soomaalida waxay ganacsadaan businessyo oo ku saabsan isku imaansho ama bulsho badan ay meeshaas joogi karto mar walba. For example, haddaan kaaga soo qaado maqaayada oo kale aad buu saameeyey maqaayada waa meel isku imaado, xarunta cayaarka lagu hayo, caruurta lagu hayo, xarunta dadka waayeelada lagu hayo, yani medical transportation oo loo yaqaano ama gaadiidka dadka dhaqtarada geeyo, taagiyada waska badan yihiin oo ogtad ogtaad sida Soomaali aad u badan kaamada oo mataqaana dharka lagu gado dukaanka si noolba ahaada marka bisnesyadii dhanba waxay yihiin meel oo meel bush aad isku imaanayaan marka aad buu saameeyey maadaama meel idan la xiray beginninkii waxay ku qasbayeen inay mataqaana shabag raacaan oo meelay xiraan marka bisnesyadii aad buu mataqaana u saameeyey oo
kuwada galeen waata marka waxa jirta in lacaga dawladda Mareykanka ee ganacsiga yaryarka ah si dadka ay soo dhumin ay siinayso marka ganacsigaasi dhaqaalihii la siiyay wax ma ka taray wax ma u taraysa Soomaalida
marka hoola si digin ka tudurkan maash dhamaadkeeda bilaabmay bisadana waxa la xiray dhamaadkii March marka maadaama la xiray lacagtan qof uu lacag soo galeeyay ma la adoon bay lacag ka baxaysay si uu badnaayeen bisadana maadaama ay xirnaayeen marka lacagtan dowladdu siisay way caawisay oo ma dhaan karaan waxna ma caawinayto haddii aad ogtahay bisada dib u furmeen way caawisay lacagta laakiin lacag aad u tiro badan oo ma aha loogu talagalay inay ma taqaana businesskaaga dhan wixii ka lumay ku soo celinaysa ma waa lacag yar loogu talagalay marka meesha kurtid inaa xogaha shaqaalaha ku soo ushin kartid xogaha yar kiradii wax iskii ka bixin kartid wax amalayna siiyeen in aad dino caawisay sidana ma caawina wixii naga lumay waxaan soo celinay malaha laakiin alxamdulillaah oo hadda sida aan ogahay aanu baa iska hadli karo wax weyn way ma noqon laakiin at that moment when I was marka dig loo furay bisnesyada
waata marka hadda hadii covid-19 ka la xaqiijiyo in Ohio meelahi ugu darnaayay ahayd dib loo furi karo ganacsiga ama dib loogu noqon karo dadka ganacsiga yaryarka ahaystay ma dhaawac weyn gaara la leeyahay mise waa waxay ka soo kaban karaan muddada uu xiran yahay ganacsigooda
ganacsiga baa yara qaar horta waa soo noqdeen oo way school free hadda dib loo furay kuwii oo furtirin ama lacagtiina lacag qasaare oo isku dhacdeen ama furnin badanaa maqaayadaha u badan laakiin inta Soomaalida hadda aan ogahay ma u maleynayaan maqaayad Soomaali ama ganacsi Soomaali oo tiro badan waxna laakiin sida ogaa maqlay dhowr baa la xiray ganacsi oo dhaqaalaha daraadiis loo xiray marka laakiin sida u badan yihiin isaan ani intan ogahay oo magaalada aan degan cabar deganahay waa wala farsamada soo noqdeen
taasi waxay ahayd Ubax Cali Dhuux oo ah ganacsato leh ganacsi kala gedisan oo degan Columbus khadka telefoonka ee gobolkaasi ayeena igu warantay
subax wanaagsan markala dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dowladda netherland ayaa dadka ugu baaqday in muddo 3 toddobaad ah ay sameeyaan taxadar weyn oo ku aadan faafitaanka xanuunka covid-19 go-aanka ayaa soo baxay kadib markii ay xakameyn weyday dowladda netherland faafitaanka xanuunka covid-19 warkan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o a da cabdixaafid cawil ismaaciil
talaabooyinka cusub ayaa ka hirgalay dalkaasi hona waxaanay dowladdu ugu baaqday inay dadku taxadarkaasi wadaan 3 toddobaad ee soo socda wasiirka caafimaadka ee holland huyo de jong ayaa sheegay inay dadaal weyn ugu jiraan xakameynta xanuunka laakiin ay xaaladdu marba marka ka dambeysa kasii darayso dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka holland mark rutte ayaa isaguna ah muqbaahiyaasha dalka kala hadlay bulshada waxaanu sheegay in 3 magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi oo kala ah Amsterdam, Rotterdam iyo The Hague xaaladoodu ay meel adag marayso loona baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto dalka Netherland marnaba ma uu qaadin tallaabooyinka adag ee xanuunka lagu xakameynayo sida dalalka deriska la ah ee Jarmalka iyo Belgiumka haddaba halkee ayay maraysaa xaaladdu waxaan weydiiyey Cali Cabdiwaare oo ah gudoomiyaha dalalka ururka Soomaaliyeed ee dalka Holland magaceedana la yiraahdo Efsaan
Prime Minister ka Ra'iisul Wasaaraha waddanka Holland iyo wasiirka caafimaadku waxay qabteen runtii press conference wada jir ah oo ku saabsanaa arrinta cudurka COVID-19 oo usbuucidii la soo dhaafay gaar ahaan maalmihii u dambeeyay aad iyo aad runtii sare ugu sii kacayay taasoo caddeynaysay in usbuucii la soo dhaafay dadka uu ku dhacay cudurkan tiradoodu ay gaartay in ku dhow 20,000 19,362 oo ah tiro ku dhow 20,000 oo qof sidoo kale dadka lala dhigay cusbitaalka oo cudurkan uu haleelay iyaguna ay noqdeen 244 dadka dhintayna 402 halka usbuucii ka horeeyay dadka uu haleelay cudurkan ay runtii 14,000 ahaayeen. Dowladda ama Prime Ministerka iyo wasiirka caafimaadku runtii waxay sheegeen in laga bilaabo maanta tan ay hirgeli doonaan xeerar iyo tallaabooyin ay dowladdu qaadayso oo laga hortagayo cudurkan faafintiisa ama lagu yareynayo. Xeerarkaas oo runtii taabanaya nolosha dadka, hadday noqon lahayd dadka guryaha, hadday noqon lahayd guriga banaankiisa, hadday noqon lahayd ganacsiga, raacitaanka gaadiidka dadweynaha, shaqada, meelaha lagu ciyaaro, iskoolada, iyo dhammaan nolosha wadanka oo dhan.
Shariicada Soomaalida ee dalka Holland ayaa dhammaanba wadanka teedsan, iyadoo ay Holland ka mid tahay dalalka Yurub ee dadka muhaajiriinta ah, xataa la dejiyo tuulooyinka iyo degmooyinka ay dadka ajaanabiga ku yar yihiin. Mar kale Cali Cabdiwaare ayaa iga waramay guud ahaanba jaaliyadda Soomaalida iyo dadaalka ay wadaan sidii ay isu ilaalin lahaayeen.
Walaal, annaga gaar ahaan jaaliyadda Soomaalida wadanka Holland, runtii wadanka Holland waxaa degan jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u ballaaran oo ilaa 40,000 oo qof ah, inkastoo ay wadanka guud ahaan degan yihiin oo magaalo kasta ay degan yihiin. Waana dad runtii aad iyo aad isaga warqaba. Dalada guud oo anigu runtii aan gudoomiyaha ka ahay ee IFSAN, anagoo la shaqeynayna runtii ururada lokaalka ah iyo dadka Soomaaliyeed ee firfircoon, mar walba waxaan isku daynaa in dadka Soomaalida ah runtii la wacyigeliyo wixii cusub, hadday noqon lahayd sharciyada wadanka iyo hadday noqon lahayd wixii wadanka kusoo kordha, in mar walba dadka loo sheego, gaar ahaan runtii arrinta COVID-19 oo sanadkan socotay si xoog leh ayaa dadka runtii loo wacyigeliyey. Hadday noqon lahayd dowladdu mar walba in macluumaadka ay keento sharciyada iyo xeerarkii tilmaamaha dowladda, iyo haddii ay noqon lahayd iska warqabka dadka laftigooda.
Wadamo badan oo ku yaala Yurub oo Ingiriiska iyo Faransiisku ay kow ka yihiin ayaa toddobaadyadii u dambeeyey soo rogay xayiraado cusub oo lagula tacaalaya xanuunka COVID-19, waxaana muuqda saameynta ay xayiraadahaasi ku yeesheen socodka bulshada iyo ganacsiyada. Britain waxaa laga cabsi qabaa in si buuxda loo geliyo bandow sidii bilihii Febraayo iyo March ee sanadkan 2020.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
Markana dhinacii heesaha,
gudahaanba dhegaystayaal idaacaddeennii subaxnimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Dhinaca farsamada waxaa isku soo dabariday Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.